tunene radoni VOA saganta fano romoti adoni VOA saganta fano romo witata gijimata galgal sati lama wadaka sati sadit metrobandi di dami lama di dami shani sodomi tokrat Washington DC rasani dabarsun ya yujal kam kalchuma fawlin te sanagaje cha naga sanfun warqen kibtat ebl torb barkum lamaf didama kesjir vio ifan romo nile sati ra chaqasu jirtani anene sora lakheti ethiopia tardalle daim jisagali walini nam sadetrat virusi corona argan yo walti debi sanam ethiopia khisna mashantami lamat ibkhan quratani rat argan jechu ertratammo nam soddo mawli ratti ibkhan quratani argan tigray virusi corona kana jette nam kum tokof dibbi jajala ila yaft china warridir Wuhan khakara virusi corona kan ke satargani dibsun ke sabay afur fudate jiren nu fihani da chawjer african lafa qorsif virusi corona tif hojjatan nam fayisu fudibachu salalu fi irratt baratani mitijer dabi fayya dunya virusi corona lafat ba fat kana fi uma ke sayyam madda jeda to kumana boti gada oromo wonar sanitti min khaysa tokko jalanne to dunutem
Atta moltan kabajam tota dagge fatota Kenya odu kiptata har atif anajalane gamadati.
Ethiopia ke sat saati le darban digdame afurke sat namota korana laboratori virusi corona ratigagge fam ibala mabjatami afurke sa saddet virusi chank abamun ipsa mejra. Kannen korana ratigagge fam ikane ke sa toko lami ertra taun kannena fam hundum tumo kan Ethiopia taun ipsa mera. Waligalan namonni virusichi corona an Ethiopia ke satikabaman lakofsisani shantami lamagejira dukuba covid 19 jedamun kannen hara qabaman saddeke sa shan dubai dufani bakka qopai kantur samanturan isanu makanake sa daima bati sagali fi harmensa akajiran ipsamera dubarti Ethiopia kan umri indigdemishani thailand ra dufte hordo firratiga gefama kanturte yotau namni umri 19 tokkomo Sena imaltu biya ala kanin kamne wante hala tamin akka virusi chaf saat ilame korata majira. Kabiron dubarti lammi irtra kanubrin soddoma magala London irra dufte finfinne ke satti bakka kopaye senudan hordo finirati gagge famature. Magala finfinne istae magala le bulchisana anno addadda ke satti laboratorin koranno ke satti gagge san dabala kajurif samera. Namota ammandura virusi chan qabaman kesa tokko lafa nama akajabati dukubsate tursan kesa akajurib samera afur bayyanatani kajiran yotau lamammo sababa virusi cha corona andun gabafa mera namni kabiro lamammo garabiye saniti gaggefamun gabasa mera namota jirenya sadar kage dirra jiran sababa virusi corona anje qamsawa summa fi rakko gargasa dala nama fakkan saat ilamne Ratto jatama kajuru gabafa mera magala arbamin chikesati dargaggonni fi daldaltonni jiran kaka umsa ofitin gargarsa ulittikaba kajiran radio sagale amerika fi ipsani jiru harkota hitatani fi kannen alana maf garalafina qaban akkasumas arjom to tajedamanira qarshi miliona 14 qabenya ambasisu kayo gargarsa ulittikaba musa bulcha magala arbamin ipsan jechudan yonatan zawdios gabase jira Motumman bulchisananno Tigray hidamtota kuma tokkof dibbaja ifamanga disejira kunis fajaina virusi corona abu fiali gagge famu deggeruftaun ifsa mejira kanas kan ifsan hoggana wajira nagenya bulchinsa Tigray tau mulugeta asbaha gabaser virusin corona Cameroon kesatti namota dibbaja afshantami sadde qabe Lubbuna mota sagali galafate sanaitisuf namni hundi funyanif afansani wanittin aguganin gargaramani jirachun dirqama jechudan bulchan magala biyettike sakantokko dubataniru motumman akekachisa addadda kenus ummanni Cameroon harka caalan dukuba kanaf ilalcha ittillanne komenjer agamajira karnaggefata jirtan radio sagale america sagantafan oromoti Magala China kan jalqaba weranni virusi corona ke sattar game Wuhan ke sakannen jiratan mana keessatti guramuun dirqama nurra kaa'amee ture sanarra obbaafanne jechuudhaan dubbatanii jiru. Gabaasa Mariyaamaa Diyaaloo ergite Tujubee dhiyeessa.
Jiraattota Chaayinaa konyaa Hubee magaalaa Wuhaaniif yeroonsaa yeroo namoota vaayirasii koronaan dhuman itti yaadatan yeroo addaati. Konkolaattaawwan, baaburri imaltootaaf, dooniileen fiingee afuufaa namoonni karaarra deeman immoo callisanii boquu gadi qabataniiru. Jiraataa magaalaa Wuhaan kan ta'e Gaang Wineng akka jedhetti balaa hamaa Chaayinaa mudateef hedduun gaddaa kan uummata kanarra ga'e nama gaddisiisaa jedhe. Namoonni qalbiidhaan hojiitti deebi'u jalqabaniiru. Wuhaan keessa kuduraawwan isaanii meeshaa keessa tuulanii of dura kaa'anii maamiltootaaf illee teessuma of dura kaa'anii argamu. Daldalaa kuduraa kan ta'an Jing Linan akka jedhanitti hojiin akka gaariitti itti fufeera. Mana keessa taa'urra kana wayya. Namoonnis asii waa bitachaa jiru battaluma bitatanii deebi'uu jedhan. Jiang Zhongguus jiraataa dhuma magaalaa Wuhaanii. Galma gabaa yookaan supermaarkeetii dhaquunan sodaadha. Namoota baay'eetu achi jira. Daariqii yookaan infekshiniin kan ammaatus bakka akkasiitti jedhan. Bakka birootti namoonni gadi ba'anii bishkileettiiwwan oofu. Jiraattonni magaalaa keenyaa firoottan waliin deebisanii wal arguutti gammadaniiru jedhan. Jiraataadhuma magaalaa Wuhaan kan ta'an kabiroon Li Yuzhung akka jedhanitti haati warraa koo kilinikii tokkoof hojjetti. Daariqa yookaan infekshinii qabaachuuf dhiisuu isheen beeku. Kanaaf isheef waahiloonni ishee hojii hanga har'aatti qofaatti adda baafamanii turan. Kellaan inni kan keenya uggura jiru kaaseera mana dhuftee ilma ishee waliin wal arguuf jirti. Haadha isaa baatilee lamaan darbaniif hin argin jiraa jedhan. Mootummaan Chaayinaa akka jedhetti uummata magaalaa Wuhaan miliyoona 11 keessaa 2,500 du'an. Warreen gama dhihaa hangi tokko garuu lakkoobsi mootummaan lafa kaa'e kun guutummaatti sirrii ta'uu gaaffii keessa galchaniiru.
Jaappaan kibxata har'aa biyya ishee hanga tokko keessatti vaayirasii koronaa ilaalchisee labsii yeroo hatattamaa labsitee jirti. Muummichi ministeera Jaappaan Shinzo Abe akka jedhanitti magaalaa galma mootummaa biyyattii Tookiyoo fi kanneen biroo ja'a keessatti labsii hatattamaa hojiirra oolchuun dhukkuba lubbuu namaaf diinagdee akka miidhaa jiru kanarraa lubbuu namootaaf eegumsa akka godhamu barbaadameetu jedhan. Labsiin baatii tokkoof hojiirra turu kun aangawoonni uummanni mana isaa keessa akka turu gochuu akka danda'an akkasumas doolaara tiriliyoona 3 hojiirra oolchuuf gargaaraa jedhan. Gama kaaniin muummichi ministeeraa Biriteen Boris Jaansan dhukkuba COVID-19 jedhamuun 7 darbe ega qabamanii booda kaleessa hospitaala seenuun isaanii gabaafamee ture. Yeroo ammaatti immoo kutaa hospitaalichaa kan wal'aansa hatattamaa fi walirraa hin cinne akka seenan ta'eera. Aangawoonni Yuunaayitid Isteets immoo kutaalee biyya isaanii weerarri vaayirasii koronaa itti hammaate keessatti mallattoon faca'insi isaa gad adeemaa akka jiru agarsiisu yoo jira ta'e ilaalaa jiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtanii vaayirasiin koronaa kun waan marsee manatti nama miraare nun hojjettoota VOA afaan Oromoo illeen. Manneen keenya kan Washington DC, Maryland, Virginia jiru oduu ta'an isaanitti himuu jirra. Itoophiyaatti har'ina 8 irratti vaayirasii koronaa argan. Kana keessaa tokko haadhaaf daa'imji 9 jara kana laaboraatoorii Instituutii Fayyaa Itoophiyaatti sa'aatii 24 keessatti qorate dhibba kana irratti arge. Gama kanaan ammoo Itoophiyaatti halii jalqabanii ji tokkoof akka namni waaqiyammatu labsan jedhan Muktar Jamaalitti erge.
Qorannaalee laaboraatoorii 264 Inistitiin Fayyaa Hawaasaa sa'aatii 24 darban keessatti taasise keessaayyi namoonni 8 vaayirasiin koronaa irratti argamuu kan dubbatame. Namoota 8 vaayirasiin koronaa COVID-19 jedhameetiin hin moggaafame irratti argame kanneen keessaa takka daa'ima umrii ji'a 9. Daa'ima umrii ji'a 9 fi haadha isii dabalatee 5 isaanii Dubaa irraa dhufaniitiin bakka tursiisa addaatitti hordoffiin taasifamaa fi turuu kan dubbate ministeerri fayyaa isaan gara biraa sadan hafan vaayirasichi irratti argame keessaa takka dubartii lammiin Itoophiyaa umrii 25 qabduu fi Taayilaand turteetiin deebitee bakka tursiisa addaatitti hordoffiin taasifamaa fi ture yoo taatu isaan gara biraa dubartii umriin 30 lammii Eertiraa biyya Ingiliiz turtee gama Finfinneetti erga deebitee booda bakka tursiisa addaatitti hordoffiin taasifamaa feetiniin ture ta'uu dubbatameetiniin jira. Namni galma biraa dhiira umriin 19 lammii Itoophiyaa ta'e yoo ta'u imala biyya alaa kan hin qabnee fi eenyuu wajjin tuttuqaa qabaatee vaayirasii koroonaa akka itti darbe hanga ammaa kan adda hin baafamiin ta'u ministeerri fayyaa beekseetiniin jira. Gabaasni har'aa vaayirasii koroonaa namoota 8 irratti argame kun lakkoofsaan isa guddicha kan jalqabaa yoo ta'u walumaa galatti lakkoofsa Itoophiyaa keessatti nama vaayirasii koroonaa irratti argame 52 ol guddiseetiniin jira. Weerara vaayirasii koroonaa rakkoo addunyaa fi biyyallee gaaga'aa jiru kana sababeeffachuudhaan yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa sirna kadhannaa waaqaa ji'a tokko guyyaa kaleessaa labsaniitiniin jiru. Sirna kadhannaa kanarratti abbootiin amantaa hundarraayyuu dhufaniitiniin kan irratti argaman yoo ta'u bakkatti argamuudhaan haasaa kan taasisan pireezidantiin Itoophiyaa aadde Saahilewarq Zawudee abbootiin amantaa itti gaafatamummaa guddaa kan qabanii fi hawaasa cinaa dhaabbachuu akka qaban waamicha dhiheessanii jiru.
የሃይማኖት አባቶች በማህበረሰባችን ውስጥ ልዩ ቦታ ያላችሁ
አቦቲን አመንታ ኡመተ ከሰት ከበጀ አዳ ከንቀብደኒ ፊ ሰፉ ጉዳ ከንጎፈተኒዳ ዲሞተ ወሊኒ ጉርጉዶ በየኬኛ ረት ሆርዶፍቶተ ከሰም ፐርሲሱፍ ጉርሜሱን ጎርሳፊ አከ አብዲን ኩተን አከ ኢንሱዳን ታይሱን ገየ ከሰኑ ላናድ ጠሊነማ ናኑን ሳቅሌት ተኤ ዱከነ መሌ ያፖን ሆምቶት ሙለቹ ዲዲ ዱከነ ከነቦደ ኢፍተከ ጅርሁ በቺሱን ጫራን ጅሩሳ ህረቱስ ጉቱ ዳመሌ hir'atee hanquu akka hin taane amansiisuu kan dandeessan isin hirkoo guddaadha.
Weerara vaayirasii koroonaa kana ittisuudhaaf kan dandeessisu bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojmaata geejibaa magaalattii tokko baaseetiniin jira. Qajeelfamni hojmaata geejibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee bahe kunillee geejibni hundinuu magaalattii keessatti hojjetu walakkaadhaan hanga duraan fe'urraa gad dirqiseetiniin akka fe'u qajeelfamni kun dirqisiiseetiniin jira. Yeroo walakkaadhaan gadi buusutti namni imala geejiba fayyadamu hundinuu hanga duraan kaffalurraa dachaa lamaan kan itti dabaleetiniin kaffalu ta'uu qajeelfama kanaan kan lafa kaa'ame yoo ta'u barbaachisummaa fi falli isaallee kanatu itti yaadame jedhu itti aanaan hoji geggeessaa abbaa taayitaa geejibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Baddaluu Leellisaa.
Taaksiileen magaalaa keessa jiran taa'umsi isaanii 12 ta'e nama 6 qofa akka fe'an akkasuma immoo baasiin magaalaa keessaa nama 30 qofa akka fe'u aayigarii ibsiti warreen amman kunis taa'umsa isaanii 50% gadi hir'isanii akka amma nama 12 akka fe'an kan murtaa'edha jechuudha. Kana fudhachuun kan barbaachiseef dhukkubni weerarri koronaan kun balaa hamaa waan ta'eef bakka tajaajila geejibaattis namni garmalee waan baay'atu balaa kana amma tokko hanqisuu akka danda'amuuf kana giddugaleessa godhateetti abbaan taayitaa geejibaa Finfinnee kana murteessa jechuudha.
Ibsaarra bulchiinsi magaalaa Finfinnee baaseen ammoo abbootii qabeenyaa kanneen geejiba qaxxaamura biyyaa qaban waamicha dhiheesseefii jira. Inni kun maal irratti hundaa'eetiniin?
Hanqinni mudachuu mala hiriirris mul'achuu eegaluun isaa hin oolu. Hanqina geejibaa kana furuuf magaaluma Finfinnee keessa qofa akka socho'anii yaadameeti waamichi kan godhameefi.
Obbo Baddaluun akka jedhanitti qajeelfamni bulchiinsa magaalaa Finfinnee kun geejibni hanga fe'iinsaa qofa akka daangeessu osoo hin ta'in yeroon tajaajila isaallee qajeelfama kanaan daangeffamuudha dubbatan. Ganama barii sa'aatii 12 dursaa fi galgala sa'aatii 2 booda geejibni uummata deddeebisu tokkollee akka hin sochoone uggurameetiniin jira. Kanneen qajeelfama kana bira darban yookaan argaman taate adabbii qarshii 5,000 fi dabalataanis hayyamni isaanii guutumaan guututti kan irraa fudhatamu ta'u abbaan taayitaa geejibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee murteessuusaa himamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Yuunivarsiitii Wallaggaatii fi Yuunivarsiitiin Amboo waan vaayirasii koroonaa kana nama barsiisuu jirraa jedhan taatullee uummati ammallee gorsa ogeeyyota fayyaa fudhateetiin walanqachuutti hin jiru akka bulchootii yuunivarsiitii tattanaa jedhanitti nakor malkaan nu argu.
Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qanaa fi barsiisonni yuunivarsiitichaa uffannaa barsiisummaa gaawoniidhaan miidhaganii guyyaa sanbata darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa bitooteessa 26 jalqabee hanga har'aatti magaalotaaf baadiyyaawwan godina Shawaa Lixaa garaagaraa keessa naanna'uun dursanii haala ittiin weerara koronaa ittisuun danda'amu irratti hojii hubannoo uumaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru.
Manni keenya dhukkuba kanaan akka hin qabamneef hubannoo argate ofiisaas maatiisaas akkasuma gandasaa biyyallee akka baraaruuf dhaamsa dabarsutti jirra. Torbe kana keessa kidaanee jalqabne magaalaa Ambootti jalqabne achiin booda gaafa sanbataa magaalaa Baabichaa turre kalau semua budak turre atau majalah lama usia ni oleh awak sekejap saja edenan gagal ama budak awak sedut dan dahuf menekannya cara hukum ni puniti nama tidak terbudak dahuf buat eh kubah kenapa kau fokusa tu si ofisas mati sas dijas gagal ama budak jalan kamp di sudam sedap bersama tu jiraya jaga garinya pasti kenapa kembali kau lakas malay pun saya aku tidak ada balas ni hakimu tak kapan ni deh na pasti so tak kapan ni deh na magalu tak dan ehundumat fatajau ni sani fatani hala ijanit lenna hilalan isanat kisudan daut ala kanan amsa da basutti jira
hojin werera virusi corona itisuda fubanno umukun magalutaf badia wankanin bro kesettis akatifu dr tadasan gandubatan presidentin university ollega dr hasan yusuf gamaisanitin corona dusani itisudaf university nisanis awasa university chakanin bro jintown magaluta garagararnanon hoji hubanno umajirachu da kansandubatan
indomne digama ka anno kanat kabolino jinnu tara university ollega ma garatorbe topolde tarida hubanno kan rat kan jalkam ni kala media sinagam ti kesa semifana na kampen jira atasumasi de parifama dada fi banira dada obesuti ni awasa kesa ti suti ba dada ti no yunji tamatwe ga buya sadan kanati mo obesuta 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 faya atasumasi akimota faral hospitali izani dabalate dan se university dabalate task force ni dada dran oji kana kujetu akugan ko pa jira sanan dabalate ballina ni yuji kuba kana ratu no mu dam makina humu magala ki sudi jal kamne magala baka gaba dada magala kana ki sujuru ti akasumas kan kana fafakata ni baka namni go edumina ki agamuti banu humu kana ti fejira ragu ya fefa ti fejira karala ma kallati dama ni garaba di yat suba mi ratu
hangam abrena ke university ablen fayaf motumman ወይረረ ኮሮና ዱርሰኒ ትሱዳፍ ተጣፊንታ ሳጅረን ከንድንቅ ሲፈተም ስተው የሮማጋሉታ አዳዳርና አናኒ ዋይ ወይረረ ኮሮና ወበኖ ኡመን ዶቶኮቶኮት ደገናን አከጅሩ ፕሬዝዳንቱትኒ ዩኒቨርሲቲ ከነኒ አከስቲብሱ
ገባዳን ወል ገበቴ ዋንቶን ኦጀተመን ወዳን ሰደበርስስተነ ጉያ ገባቲ ከምስለነ ዴማጅሩ ከሰጡ ማጋላ አምቦቲ ትኖ ዋንጋሪ ወነ ነሞን ነዳን ganey soche won kunin jira aji guya sambata ba picha ga hadanno ba picha tinam ba yuma walti nigere kira garu irkinin jira sana sakka saduri aji wal braka mega halanno kan gudare ratti si amma ta e kinin jira kanarra intinni si sana ne tarki me ke sattu kanin kinni nam ne uma wan wa dukuba kana yu wan na ga in fakka tu de to ba yake walti tin fa ne jira wal magalatti ba ka gaba kanatti do undumattu wan kinin jira kana ba e ranan kama walahi ku yan jenne basisa media tadati nam sadarba yukana sitto jeso sanjiru mahal gabana mitti walahi tu fi walti gurguru kuni atarakko guddatti kanatu banne sallitti damu war kabajenne tuma yanna kuni rakkademne kanatti namonni jarikani kello kana fafanisani dallasani zatti arga jira bakka suki sukitti fafanisani samunan dela kani injira jelka bigari jira arga dikachu wali kabate irrafo yen jira atuli galati sarata barbara mitu banno ni simumamne namni sarata barbara ni jerde kharaki ni sato kara akadiyat zakananu tizmi bate bakka magala bakka gaba bakka manara kokulata ki set bakka dadate lirati no she wonto tukara abu lirafa gachun kuni atawarwa da mitti wani wuti jira hola jiruti
kanafmo wan formata jedan akastips anijiru
banu maguya timbullu jireña kenyan duwa wal qabatu kofa dara gabagesu innum tukunummo ala baaje ofegenno kabu lafaban darran tinamkinna nakarawatu wuchu ratti kamage motumatis nigeshomu kaba eyada ega akaino batti tubanno kana kenno tumafuna kanana layo dubina mate dara yadikidena sega amma unageña kara hospitala kenya kasuma kara egum sarayya godina walintanet
ወይረሪ ኮሮና ናኑሌ ከነቲካን ኡማሙዮቴ ሆስፒታሉን ሪፈራላ ዩኒቨርሲቲ ወለጋፍ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ኮፒታይሱ ሳኒቲካን ዱበተን አከሱማ በኬወን እትያደባሰኒ ቱርሲ ሱዳን ዳኒስ ሞራወን ዩኒቨርሲቲ ቆባና ከጀረን ከንሳን ዱበተን ይጀረን አቶ መሌ ኦጂን ጉዳ ተውከን ቀቡ ዱርሰኒ ኢቤ ከነቲሱ አንቴፍ ሐዋስኒ ወበኖ ጋሞቱማፍ ኦጌሱ ተፈያቲን ወይረረ ቫይረሲ ኮሮና ዱርሰኒ ቲሱዳፍ መሎ ተፈየደን አከሁ በቴ ሁጂ ሮልቹ ከንጋፈተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኩር መልካ አምቡራ
ራዶኔ ቪኦኤ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ናይል ሳት ኢፍ ሜትር ባንድ ይራ ጫቀሱ ጅርተኔ ቫይረሲን ኮሮና ኩነኒ ዋን ማርሴ መነተና ምራሬ ኑኖ ጀቶት ቪኦኤ አፋን ኦሮሞ ለኔ ማንነን ከን ከዋሽንግተን ዲሲ Maryland, Virginia, Jiru, Udutan, Isanit Timujer. Virusi ni corona macha demu jiru kanad abu fi uma keisan kadada jada. Tokumana boti gada oromo. Abba gada tulamati fi barresan gamta boti gada oromo abba gada gobana hola. Uya shanshanin waak aral khada chujira jada vio etim. Sahai damtotun werke.
Gamtana boti gada oromo akuma virusici Ethiopia kesatti namarrati mulatira jada mi ipsame battalumati umani egganno in guchuk aburrati o gorsa oge yifaya hordofudan akko jiru olchuf ummataf ipsira damsas dabar sira jiran abba gada tulamafi barresan gamta abboti gada oromo abba gada gobana hola
gamtan abboti gada oromo akata oge sifaya jadun harka ofi katu nanno ofi kulkulefatu kanakan arrati undaye warrati Umat asal itu sekiranya gira, akak semua semua kerana lain lafse gira, gamtana boti gada. Kerana nama akak durani suatu tani mana segada titi, malakasullo cuchu tani. Kerana kuni rakinalle fitu hindanda, malipin ibuam kuni cuchu kavi. Afuran akak suatu wahulit nama darbu fi namu bayi ate rakina umajenne. Kalatki jurulen kemine gira, umani kenyalen hubase gira. Karena bu wakayo bakum atingir susan, bakum ajar. Ini sewarate, nyawa kayu. Ibe weraka na naraka nyawa kayu. Nabas, kambita bita ti kamerga mergati nabas. Nyawa kayu jatuh betul karate. Wajib hunda beraja. Bakumate susan tesio betul karate. Mo wakayu nbo hunda aku hina ga. Karena leh dibani umat akhirnya ti abu tinggal dah. Abu tin amanta sirri celak sajran. Karena aku karena leh ratu jatuh jiraja curah kagamta abu tinggal dah ti.
Aka panggada kul radio segala mekatif. Ipsaniti yero amma ummani oromo safu ada afdul akabun. Sirna gada saat imab. Bahun umai sah baka jroti akakaratu arara kagafatuf orang yang kisah ti kerana egalami rajaan.
Kerana ni buyashani jauhoni buyashani ti sebovita buyashani akakaratu jenne hal kerana orang itu perda luka me durbaduda buke duda ukabode warate dergajesa. Karena rumna kabukan dia bujukan ambare warate akasumat mo jar kifre malkat balbala saati ti akak katatu cakup kalau cakap sebab rata akakatatu bal musa titi karena irato jatajir agam tanah boti gada aboting gada nanu romya sirah jiranis wang karena rata titi follow guani waratani umat asani kina abatani sebab solanu kina abatani karena rata jatajir.
Tatam saya na virus chat absesuf hawasni odifanofi gorsa ogesu tafayyara argat hujir olcurati amalle hangkina jerakan jiran abang gada kun hawasaf damsan kabajiran.
Umat nikenya kita dunia ulah cikuni tufata Iko one nuntut tuklev, one amarev, mana shantamati rajuru, one kanaf tufan nemale, beyond nama dararamajiram, beyond nama rakatajiram, beyond ufrabani, samu isani kesa duti sendu. Amma samu nama hunda kesa akad duti sendu. Kanafu, odu balbalun fiti tibani katatani, odu matu ufio jin katatani, wakayu achitutu manuta gaje chu barbade, dikan gamta rambani nama tiba nama shantamata ankuni sirri muti, ugesi payakan andek garu, kalis Sesudah kenyalin dekar, ama bapak jurut akan kata nunggu. Uman ni topi asai, uman orangmu ini akan tu fakirira. Ama di ti ama kena fakat, di ti akan kenyat ti ama beyond budak tantalianin. Gafat ini yang guru kisahnya aku masih yang kena tu fakatan. Warna ofi waburanin dandeng. Abang guru tu gatisan di dah buat ajaran orangmu ni. Karena ama amneu kan tu panneu arane, ama banyak kan? Gafat aku gadung kenyat ulam. Karena jalan bau, nampi tokon isa mati isa ti jadi warate dia isa. Ati jadi warate akan aku urut rendu tufatu rendu itu fufin sami angga ibeun kuni orang arga tu itu fufin sami si to komale wa oge si paya gon aje ni bukan ini warate ni urut wa kata tu.
Hayu micile did adarra gamasanitin. Tatam sain virusi COVID kurusagal daran akan hindawat leaf namni hundu gay sabah cuka wajar aniru. Odifanov gorsa hoge yifaya hojiti kun dirkama kanjiran barresan gamta abboti gada oromo abba gada goban hola hoge yifaya dirgagon hojitola oltumara tirmatan abboti gada jarsolif hawas nimarti aku mahuban no kabun wiyada walif kodun virusin kun akat tamsay nisahin dabal leif gumach taisu kabujachun ipsaniru gabasa radio sagali amerikatif sahaydamto mfinira
VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kibxaata Ebla Torb bara 2020 VOA Afaan Oromoo naayil saatiif meetira baandii irraa caqasuu jirtan. Lafti qaraa vaayirasii koronaa irratti argan Chaayinaatti warri dir Wuhaan barama sun keessa bahe afur fudhachaa maatii dhibba kanaan dhaballee qaabachaa jireenya ofii hadurii kaanitachaa jira. Mariyaama Diyaaloo todotan nu erge tujubeen nutti.
Barattoonni gamtaa Afrikaa dhiibbaa vaayirasiin koronaa yeroo ammaa daldala deddeebii maallaqaa tuurizimii irratti qabaateef gatiin boba'aa addunyaa kufeerraan kan ka'e ardittiin waggaa dhuftu kufaatii dinagdee keessa akka seentu amananii jiran. Gabaasi gamtaa Afrikaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ergame akka tilmaametti mootummoonni daldala irraa doolaara biliyoona 200 biliyoona 70 dhabuuf jiru. Gabaasi duraan Reutersiin bahe akka jedhutti mootummoonni vaayirasii koronaatti duuluuf yoo xiqqaate doolaaratti dabalaa biliyoona 100 biliyoona 30 barbaadu. Dhaaba qorannaa Afrikaa kibbaa NKC jedhurraa hayyuun siyaasaa dinagdee gameessi Fransuwaa Kanreedii akka jedhanitti mootummoonni Afrikaa dhiibbaa vaayirasiin koronaa qabu dura dhaabbachuuf humna cimaan qaban. Fransuwaa Kanreedii akka jedhanitti waa tokkichi dhugumatti nuti gochuu dandeenyu mariin keenya kamisaa kan irratti fuulleffatu liqaan dhala gadaanaa qaamota hedduu yookaan dhaabolii dhuunfaa biraa argachuun haala danda'amu qindeessuudhaan dandeettii baasii mootummaa cimsuudha. Maallaqa sanas bifa gargaarsaatiin dinagdee dandammachiisuuf oolchuudha. Nutis hojjettoota Afrikaa kanneen mindaan isaanii xiqqoota irraa dilaala kaasuudhaan dalagaa isaanii akka hin dhabne gochuuf yaalla. Kaka'umsi kanneen biroon maallaqa malattiin dhala gadaanaa argamu barbaaduudhaan akka isaan of danda'an gochuudha. Kun egaa kaampaanilee ammayyuu hojii isaaniitti fufanii jiraniif malee kanneen gabaan isaanii dhaabateef homaan fayyadu jedhan. Ministeeroonni dhimma maallaqaa Afrikaa hojii isaanii guddaa ta'uuf kan jiru waltaalee kan akka dhaaba gargaarsa maallaqa addunyaa IMF baankii addunyaa liqaa ardittii irra jiru akka rarraasan yookaan akka haqan amansiisuudha. Liqaan Afrikaa irra jiru irra hedduun kan dhaabolii boondii dhuunfaa qaban kanneen innaa liqaa kana akka haqan gaafataman haala siyaasaa yookaan gargaarsa namoomaa yaada keessan galchineeti. Yeoo Dosiinaa gamtaa Afrikaatti hoogganaa kutaa imaammata dinagdeef qorannaati. Afrikaan dhiibbaa vaayirasiin koronaa dinagdeerra kaa'e furuuf maal gochuu akka qabdu gaafatamanii mootummoota miseensa gamtaa Afrikaa ta'an hedduudhaan baankii waaltaa dabalatee tarkaanfii fudhatamu arguuf jirra. Dhala baankii gad xiqqeessuu yaalleerra. Baankilee daldalaatiifis maallaqa hanga tokko kennineerra. Mootummaan uummata rakkoof saaxilaman nyaata akka bitataniif tarkaanfii addaa fudhatu hangi tokko jira. Namoota yeroo ammaa dhukkubsataniifis meeshaalee wal'aansaa bituuf yaalii gochaa jirra jedhan. Dosiinaan itti dabaluudhaan maallaqi lammiiwwan Afrikaa biyyoota alaa jiran biraa waggaa waggaan argamu kan biliyoona 50 ta'u erga weerarri koronaa ka'e as gad xiqqaateera. Kamisa dhuftu ministeeronni dhimma maallaqaa Afrikaa liqaan hagamee akka rarraafamu yookaan haqamu akka barbaadan yaada tokko irratti walii galuuf jiru. Mootummoonni Afrikaa kamisa dhuftu kan gaggeessamu walga'ii biyyoota peetirooliyeemii oomishanii kan OPEC illee itti dhiyeenyaan kan hordofan ta'uu ibsanii biyyoonni galiin isaanii boba'aa irratti hirkate kan akka Naayijeeriyaa, Angoolaa fi Gaaboon gatii boba'aa akka ol kaasaniif oomisha isaanii mala isaanitti xiqqeessan illee miseensonni gamtichaa mari'achuuf jiru.
VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Hagmi tirii lamaa walanqadha haxisuuf qofaa miti. Yoo tokko akka ogeeyyotii fayyaa Ameerikaa jedhanitti vaayirasiin koronaa kunin hafuuraan waan namatti dabruufi hagmi tirii lamaa walanqadha. Harka keessan yoo akkam xiqqaata sekendii 20 saamunaaf bisaaniin dhiqadha. Ogeeyyota fayyaa addunyaatti waan vaayirasii koronaa kanarratti akka nama goggorsuu jira. Tan qubqabaadhaa jennaan VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ayyalamoonni irraasanii hoopheessiin tattanuma. Nagaa jennee nagee taphootiitiin walitti dachaana. Ansoora ala keeti. Sagantaa afaan Amaaraatti ittaana.
The Voice of America.